regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina ove srijede 12. septembra. Vijesti dana kao i obično na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, još jednom ćemo podsjetiti na to šta sve Bosna i Hercegovina nije ispunila i zadate evropske agende i zašto. Stručnjaci za naš program analiziraju vjerodostojnog svjedoka tužiteljstva Srbije za slučaj trgovine organima, a čućemo i da li se steže obruč oko kriminalne mreže Nasera Keljmendija, kojeg su Sjedinjene Države označile kao jednog od glavnih narkobosova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najvažniji uslovi iz mape puta za Bosnu i Hercegovinu, provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci i dalje ostaje prioritet. Podsjetio je na to danas u Sarajevu generalni direktor Direkcije za proširenje Evropske unije Stefano Sanino nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Ni Sanino, kao ni domaća politička elita, ne očekuju da će se bilo šta značajnije u zemlji uraditi do okončanja lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar. Kako i Sarajeva javlja naša Marija Arnautović, od bosansko-hercegovačkih političara i danas očekivane floskule, da su spremni raditi na provođenju uslova iz mape puta, iako od sastanka u Briselu 27. juna, kada su obećali isto što i danas, na reformi bosansko-hercegovačkog ustava nije su radili ama baš ništa.
Nije pitanje koliko Evropska unija ima strpljenja, već koliko će dugo građani Bosne i Hercegovine imati strpljenja s takvim političarima.
Ovo pitanje na koje danas u Bosni i Hercegovini niko nema odgovor postavio je nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim liderima generalni direktor Direkcije za proširenje Stefano Sanino. Stigao je u Sarajevo da još jednom razgovara sa bosansko-hercegovačkim političarima, iako ni on ne gaji iluzije da bilo šta može da se uradi do okončanja lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar. Bosna i Hercegovina nije uspjela da ispuni prvi uslov iz mape puta dogovoren u Briselu 27. juna, a koji se odnosi na implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci. Taj zadatak inače je pred bosansko-hercegovačkim političarima skoro 3 godine. Razlog je isti onaj koji uzrokuje sve ostale probleme u državi, nesposobnost političara da naprave konsenzus oko najznačajnijih pitanja. Kao i nakon svake posjete zvaničnika iz Evropske komisije, domaći političari su danas obećavali kako će se truditi da ispune sve zadatke koji se od njih očekuju. Saglasni su tek u ocjeni da mora biti jasno definisana parlamentarna većina koja treba preuzeti odgovornost za ispunjavanje uslova iz mape puta. Kako će se u postojećoj političkoj krizi konsolidovati ta parlamentarna većina, niko ne zna. Da to pokažu i danas su se potrudili domaći lideri. I stranke Demokratske akcije su spremni u koaliciju sa svima, tvrdi predsjednik ove partije Sulejman Tihić.
Mi iz stranke Demokratske akcije spremni smo u tom pravcu razgovarati sa svim strankama kako bi se ta parlamentarna većina definisala.
Već na konferenciji za novinare stigao je odgovor iz Socijaldemokratske partije, lider Zlatko Lagumdžija.
Mada je gospodin Tihić rekao i na sastanku da su oni otvoreni za sve moguće parlamentarne većine i naši domaćini su upoznati s tim da kada je u pitanju SDP, da je naša koalicija sa SDA-om na svim nivoima stvar prošlosti.
Partije iz Republike Srpske su naravno nastavile da za cjelokupnu političku krizu i kašnjenje u rokovima zadatim od Evropske komisije krive stranke u federaciji. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Očigledno da u federaciji postoji raspon među političkim faktorima i da oni ne samo da blokiraju federaciju Bosne i Hercegovine, nego blokiraju čitav Bosne i Hercegovine, na time i evropski put.
I tako redom, pred Saninom su ponovili svoja viđenja ustavnih izmjena koja se ni za milimetar nisu pomakla. Jedno je sigurno, mapa puta, Evropska komisija i svi građani Bosne i Hercegovine moraju čekati kraj predizborne kampanje. Na pitanje da li su, budući na političku krizu u kojoj je država već mjesecima, pred Bosnu i Hercegovinu postavljeni realni rokovi, odgovara analitičar Zekerijah Smajić.
Sa ovakvim odnosom prema rokovima i dogovorima koji su postignuti 27. juna u Briselu, teško je da će Bosna i Hercegovina biti i blizu ispunjenja tih uslova. Mada, formalno pravno gledajući, BiH je od 27. juna do danas propustila jedan, i to prvi rok, 31.8., do kada je trebala predložiti Vijeću ministara politički prijedlog za ustavne promjene u vezi sa odlukom u predmetu Sejdić-Finci. Treba podsjetiti da je Republika Srpska pripremila taj prijedlog i da je Direkcija europskih integracija također pripremila svoj prijedlog u vezi sa promjenama Ustava. Međutim, činjenica je također da su ta dva prijedloga, mogu reći, dijametralno suprotna jedna drugom, a da federalna strana nije uložila Vijeću ministara nikakav kredibilan prijedlog za to.
Pred Bosnu i Hercegovinu je, pored provođenja presude Sejdić Finci, još nekoliko važnih uslova iz mape puta koje mora ispuniti. Predsjedavajući Vijeće ministara Vjekoslav Bevanda nedavno je ustvrdio kako je ispunjavanje ostalih uslova pri samom kraju.
Na primjer, usaglašen je higijenski paket koji je 4 godine bio na čekanju, pa smo natjerali agencije da sjednu i da jednostavno iznose svoju pamet, nego da otklanjaju administrativne barijere ka usaglašavanju. Izgradnja koordinacijskog mehanizma ide svojim tempom i puno toga je urađeno. Popis stanovništva, znači probni popis, počinje 15. Sve nedoumice su riješene, svi novci osigurani.
Sudeći prema današnjim izjavama, bosansko-hercegovački lideri prvi put će sjesti da razgovaraju o svemu sredinom oktobra. Do sada su prekršili brojne dogovore i sporazume koje potpisuju samo deklarativno. U takvoj situaciji više je nego nerealno očekivati da ispoštuju i ostale rokove stavljene pred njih. Zekerija Smajić.
Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući ovakvom političkom liderstvu i vođstvu na nivou države, osuđena da još više zaostane, po mojoj procjeni, u procesu europske integracije za drugima, iz dva razloga: što sama, znači, nazaduje zbog upravo tog političkog nejedinstva na nivou države, i s druge strane zbog vrlo intenzivnog razvoja procesa europske integracije u drugim zemljama, posebno u Crnoj Gori i Srbiji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Po nalogu državnog tužilaštva, policijske agencije u Bosni i Hercegovini provode najopsežniju poslijeratnu akciju protiv organizovanog kriminala. U akcijama kodnog naziva Lutka Imperial pretreseno je više od 50 lokacija na području Bosne i Hercegovine i uhapšeno 25 osoba. Radi se o istrazi usmjerenoj na rasvjetljavanju najmanje 6 neriješenih ubistava i pokušaja ubistava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima i čitav niz teških krivičnih djela organizovanog kriminala. Među uhapšenima je jedan visoki policijski funkcioner, no ne i jedan od čelnih ljudi te mreže, Nasser Kelmendi, kojeg je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu kao jednog od glavnih narkobosova, uspio je izbjeći hapšenje. Sa detaljima iz Sarajeva, Tina Jelindizar.
U najsloženijoj policijskoj akciji u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kodnog naziva Lutka, uhapšeno je više od 30 osoba, među kojima i bivši šef odjela za droge Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan, dok jedan od najvećih narkobosova u regiji, Nasser Kelmendi, koji je trebao biti uhapšen, prema operativnim saznanjima više nije na području Bosne i Hercegovine. Policijska akcija u kojoj su sudjelovala gotovo sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini usmjerena je protiv 3 organizirane grupe, koje su zaostalo sudjelovale u najmanje 6 neriješenih ubistava i pokušaja ubistava, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima, odnosno u čitavom nizu teških krivičnih djela organiziranog kriminala. Kako je novinarima potvrdio Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, današnja akcija uz ostalo rezultati i višemjesečne istrage u ubistvu Ramiza Delalića Čele.
Tačnije, došli smo do materijalnih dokaza u vezi sa ovim krivičnim djelima. Organizovanog kriminala, neovlašteni prometa opojnih droga, pranja novca, odavanja službene tajne, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, izraživanje, nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela, zelenaštvo, izazivanje opasnosti.
Iako su mediji godinama špekulirali da iza navedenih krivičnih djela stoji Nasser Kelmendi, u SIPI danas nisu željeli komentirati ovo pitanje. Na njega je neizravno odgovorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, upitan da prokomentira združenu akciju policijskih snaga.
Pohapšeni su uglavnom skoro svi, dakle, koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, koji imaju veze sa ovim krivičnim djelom.
Je li među uhapšenima ili možda među osumnjičenima i Kelmendi?
Ja imam informaciju da je van Bosne i Hercegovine otprilike.
Crnoj Gori, ja?
Danas ću imati susret s ministrom policije Crne Gore.
No, ubrzo nakon izjave bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti reagirali su iz uprave policije Crne Gore. Direktor uprave Božidar Vuksanović u izjavi za naš radio kaže kako nema informaciju da se Kelmendi nalazi u Crnoj Gori.
Ne, nemam te informacije u ovom trenutku, ali svakako po linijama rada nadležne službe odnosno nadležni sektori i uprave policije vode računa i preventivno i svakako drugačije kada su u pitanju sve ono što može biti od interesa za policijsko djelovanje.
Nasr Kelmendija je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama označio kao jednog od najvećih narkobosova u svijetu, a nakon toga Američka savezna centralna banka poslala je putem Interpola zahtjev za blokiranje njegove imovine u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Inače, jedan od objekata u kojima se izvršio pretres u Sarajevu je Casa Grande na Iliđi, hotel čiji je vlasnik upravo Kelmendi. Paralelno sa akcijom Lutka, Centar javne bezbjednosti istočno Sarajevo je pod nadzorom okružnog tužilaštva iz istočnog Sarajeva započeo i akciju kodnog naziva Imperijal, u kojoj je također uhapšeno više osoba. Kako je potvrdio Gojko Vasić, direktor MUP-a Republike Srpske, novac korišten za krivično djelo zelenaštva koja su počinile osobe lišene slobode u akciji Imperijal potiče od krivičnih djela koja su izvršena u akciji Lutka. Inače, dio osoba obuhvaćenim akcijama već se nalazi u zatvorima, potvrdio je Vasić.
Očekujemo da ćemo rasvijetliti određena krivična djela koja duži period stoji neriješena na području Sarajeva i istočnog Sarajeva koji su uznemiravali građane.
Kako su prenijeli bosansko-hercegovački mediji, uhapšeni se uz ostalo dovode u vezu i sa drugim krivičnim djelima, kao i sa Darkom Elezom, kojim je Apelacijski sud u Beogradu prošle godine potvrdio presudu kojim je osuđena 9 godina zatvora. U presudi se navodi da Elez, organizator kriminalne grupe koja je 2009. na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela. Današnju akciju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nazvali su historijskom, ili kako je poručio direktor SIPE Goran Zubac.
Ovo je početak kraja organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini.
No, iako smatra kako je riječ o značajnoj akciji, posebno u kontekstu regionalne suradnje, Mirsad Abazović, doktor sociologije, predavač nacionalne sigurnosti na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, upozorava kako su kriminalne grupe i dalje mnogo ispred policije.
Zapravo ključno je da su države, mislim na region u ovom slučaju prvenstveno, još uvijek poprilično razmrežene u međusobnoj saradnji, a kriminalci u regiji su izuzetno umreženi.
Abazović poručuje kako se ne može govoriti o organiziranom kriminalu ukoliko kriminalne grupe nisu funkcionalno povezane sa pojedincima u organima vlasti, što ovdje, ukoliko izuzmemo nekadašnjeg pripadnika SIPE, ipak nije slučaj.
Ali kako je moguće, na primjer, da pojednostavim, da 10, 15, 50 ukradenih automobila iz Bosne i Hercegovine završi u Latviji, znači prolazi preko 4-5 granica. Ako se zadržimo samo na hapšenju zvučnih imena, pa da je ne znam koliko, ako se radikalno ne penetriramo u cijeli lanac odnosa i suodnosa, ko sve podržava, ko krije, ko onemogućava istrage, ko dojavljuje istrage itd., onda bojim se da ćemo ostati samo na grebanju onoga što zovemo borba protiv kriminala, ali nećemo biti u poziciji da kažemo da se borimo protiv organiziranog kriminala.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Uoči s jutrašnje međunarodne konferencije o bezbjednosti na Balkanu, danas su se u Sarajevu sastali ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i ministar unutrašnjih poslova Crne Gore i Srbije Ivan Brajović i Ivica Dačić. Bilo je riječi o unapređenju saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu, a ministri očekuju i postizanje dogovora oko uspostavljanja zajedničkog centra za policijsku saradnju tri zemlje u Trebinju. Izvještava Mirna Sadiković.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine razgovarali su o tome kako unaprijediti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Jedna od tema bila je i uspostava zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju kako bi se pojednostavila i ubrzala razmjena informacija o svim oblicima kriminala. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović je kazao da je na ovom sastanku dogovoreno da se ubrza rješavanje i preostalih obaveza kako bi ovaj centar što prije počeo sa radom.
Jednostavno smo svjesni da bez dobre međunarodne suradnje, a posebno suradnje zemalja u regiji, ne možemo se efikasno boriti protiv organizovanog kriminala i svega onoga što je naša odgovornost u našim zemljama. I ovi aktualni slučajevi pokazuju da kriminalne skupine imaju veze u cijelom regionu, da nam je zato potrebna suradnja i pravovremena razmjena informacija između naših policijskih agencija.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je saradnju policija tri države uspješnijom od političke saradnje zemalja u regionu.
Moram sa velikim zadovoljstvom da kažem da su ukupni odnosi u oblasti unutrašnjih poslova i saradnje naših policija u celom regionu, a posebno između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, uključujući naravno i Hrvatsku i Makedoniju, veoma dobri i da su mnogo bolji i viši nego što su to politički odnosi između političkih rukovodstva. Shodno tome, mislim da je dobra ova inicijativa koju smo započeli u Srbiji, nastavili ovdje u Bosni i Hercegovini, a nastavit ćemo i dalje i u Crnoj Gori da se sastajemo, jer je mnogo naših zajedničkih aktivnosti i mnogo zajedničkih interesa koje imamo u narednom periodu.
A ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović najavio je skoro potpisivanje sporazuma o formiranju zajedničkog policijskog centra i izrazio nadu da će se to desiti na sljedećem trilateralnom sastanku u Crnoj Gori.
Da je ovo nastavak jedne naše uspješne priče koju smo započeli na Zlatiboru i koju ćemo u tom formalnom smislu potpisivanje sporazuma završiti tamo gdje treba u Crnoj Gori. Ostavit ćemo priliku ekspertima da neke dileme otklone, da usaglase neke stavove i očekujemo brzo potpisivanje tog sporazuma.
Sarajevo je sutra domaćin Međunarodne konferencije o sigurnosti Balkana na kojoj će se ministrima pridružiti i kolege iz Hrvatske, Makedonije i Turske, gdje će razgovarati kako se efikasno suprotstaviti sajber kriminalu i kriminalnim grupama koje sve češće koriste visoke tehnologije prilikom činjenja kriminalnih radnji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom nedavnog emitovanja svjedočenja zaštićenog svjedoka koji je prema tvrđenju tužilaštva za ratne zločine Srbije i sam učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koju su navodno organizovali pripadnici OVK krajem 90. godina, bilježimo reakcije koje u mnogome osporavaju i dovode u pitanje ono što je javnost u Srbiji mogla da vidi u specijalnoj emisiji Radio Televizije Srbije. Radio Slobodna Evropa je u stručnim medicinskim krugovima rečeno da je nemoguće da se na taj način nekome uspješno izvadi neki tjelesni organ upotrebljiv za transplantaciju. Advokati dovode u pitanje pravnu zasnovanost objavljivanja intervjua sa zaštićenim svjedokom u toku postupka, a direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić misli da je cijela ova priča neuvjerljiva. Prikupila i zabilježila Branka Mihajlović.
Pitali smo Natašu Kandić, koja je prva i za sada jedina javno osporila uverljivost priče koja je šokirala Srbiju, šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svjedoka.
Ta priča ovaj svedoka je veoma čudna. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Tužilaštvo je pustilo u javnost ovo svedočenje sa objašnjenjem da bi htjelo da spreči zataškavanje nelegalne transplantacije organa kao u slučaju izveštaja Dika Martija. Nataša Kandić smatra da zataškavanja nije bilo i da ga neće ni biti.
Pa prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posljedica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson i za koga znači stoji Evropska unija. No tome to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi Clint Williams.
Nataša Kandić precizira da njeno osporavanje neuverljivosti ovog svedoka ne podrazumeva osporavanje mogućnosti nelegalnog vađenja organa od kidnapovanih Srba i drugih građana Kosova, kao i država uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza krajem 90-ih u Albaniji. Nataša Kandić se poziva na izveštaj Dika Martija.
Dik Martij ne otkriva svedoke, ali on tvrdi i te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodne koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
U vezi sa ovim javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva, pravno i medicinsko. Pitali smo advokate da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriznom postupku. Istraga je tajna, u njoj postoji samo stranačka javnost i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona. Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu. Znate? I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud. Jer ako javnost unapred o nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, e, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajnu, pretpostavljam da to važi isto i za tužioce koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne. Ali svakako ne bih preporučio svedoku koga bi, odnosno čovjeku koga zastupam, uopšte da izlazi u javnost.
Drugo pitanje je, može li se vađenje organa za transplantaciju raditi na način na koji je to opisano, a što je zgrozilo javnost? Od toga da to čini vojnik, a ne lekar, do toga da nema pripremljenih instrumenata, već se sve obavlja bajonetom, da se krvni sudovi vezuju najlonom za udice, bez anestezije.
Makazama bajoneta počeo sam da sečem rebra. Osoba pod čijim nadzorom sam stalno radio, rekla mi je da napravim rezove ispod vrata, levo i desno. Zatim sam rukama otvorio grudni koš, potom mi je ta osoba rekla da stavim prste pod kožu. Rekao mi je da treba da svežem krvne sudove iznad srca i da ostavim oko 3-5 cm iznad toga.
U stručnim medicinskim krugovima našem radiju su izrazili duboku sumnju da se na ovaj način mogu vaditi organi za transplantaciju. Doduše, neki lekari koje smo čuli uz ovaj kontroverzni intervju nisu osporili mogućnost uspešnog vađanja organa bajonetom od strane nestručnog lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Aktom Crnogorske skupštine, deklaracijom o zaštiti rijeke Tare, ali i UNESCO-vim izvještajem iz 2005. godine, stavljena je tačka na ideje o gradnji hidroelektrana na području ove jedinstvene rijeke, jer bi se time mogla narušiti priroda suze Evrope, kako još Taru zovu. Neočekivano to pitanje je ovih dana ponovo otvorila Republika Srpska planom da u zaštićenom graničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore gradi hidroelektranu na Drini, i to bez ikakvog uključivanja Crne Gore, koja je zbog uticaja na životnu sredinu morala o tome biti obaviještena. Esad Krcić.
Tara je dobila vječnu slobodu i jednom je za svakda stavljena tačka na projekat Buk Bijela. U ovoj rečenici je svojevremeno sažet zbir reakcija građana, dijela nevladinih i političkih organizacija, kao i mnoštva drugih društvenih subjekata u Crnoj Gori na izvještaj UNESCO-a i Svjetske unije za zaštitu prirode, koji je objavljen marta 2005. godine, a u kojem je izraženo oštro protivljenje izgradnji hidroenergetskog objekta na Drini, kojim bi bilo potopljeno 12 do 18 km drugog po veličini na svijetu kanjona rijeke Tare, koji je zbog neprocjenjive biološke i estetske vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a. Nešto prije toga, početkom 2005. i Skupština Crne Gore je udruživanjem glasova opozicije i manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije usvojila deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu rijeke. Time je na moguće ugrožavanje ovog nacionalnog, ali i globalnog prirodnog blaga stavljena tačka, ali samo u Crnoj Gori. Ovih dana je objavljeno da Bosna i Hercegovina nije obavijestila Crnu Goru o realizaciji projekta izgradnje hidroelektrane Foča na rijeci Drini, koja po relevantnim procjenama ima direktan uticaj na život životnu sredinu i zaštićena područja u Crnoj Gori. U crnogorskoj vladi kažu da iz Bosne i Hercegovine nisu dobili nikakvu informaciju o planovima za gradnju hidroelektrane na Drini blizu granice sa Crnom Gorom. Pomoćnica crnogorskog ministra za životnu sredinu Ivana Vojnović.
Zaključno sa današnjim danom, Crna Gora nije zvanično obaveštena od strane druge države oko potencijalne izgradnje hidroelektrana koje ste vi pomenuli, iako je shodno ESPO konvenciji to bila obaveza svih država potpisnica pomenute konvencije.
Informaciju o planiranoj gradnji hidroelektrane na Drini potražili smo u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, gdje smo upućeni na direktora za investicije elektroprivrede Republike Srpske Željka Ratkovića, koji je za naš radio rekao da je nakon odustajanja Crne Gore da učestvuju u zajedničkom projektu Buk Bijela, odlučila da sama gradi nešto manju elektranu na Drini.
Planirana hidroelektrana Buk Bijela ne nalazi se na području Crne Gore. Ta pregrada je planirana od granice sa Crnom Gorom nekih 8 km. To je protočna hidroelektrana sa malom akumulacijom koja je neki 30 puta manja od akumulacije planirane velike Buk Bijele. Na osnovu te činjenice da ta hidroelektrana i akumulacija te hidroelektrane ne zadire u teritoriju Crne Gore, jednostavno ta akumulacija i ta hidroelektrana jednostavno ne utiču na životnu sredinu u Crnoj Gori na tome području.
Vaš stav je znači da nikakvog uticaja nemate, da stoga Republika Srpska nema nikakvu obavezu da Crnu Goru konsultuje ili na bilo koji drugi način uključi u ovaj projekat.
Što se tiče uticaja na životnu sredinu i studije uticaja na životnu sredinu, ona je bila dostupna i odgovarajuće primjedbe na tu studiju nije jednostavno upućena od strane Crne Gore, pa što je mogla. U suštini, na javnim raspravama koje su se organizovale u Foči, niko se od strane institucija koje zastupaju te neke tvrdnje da hidroelektrana Buk Bijela utiče na teritoriju Crne Gore, jednostavno se nije pojavio.
Da bismo stvar razjasnili do kraja, da li je vlada Crne Gore imala bilo kakvu informaciju da je javna rasprava na ovu temu u toku?
Pa vidite nešto, javna rasprava jednostavno se objavljuje u odgovarajućim medijima, tako da svima su te informacije o tim javnim raspravama svima su dostupne.
Posljednji dan roka za dostavljanje primjedbi na nacrt studije je 23. septembar, a kako nam je rečeno u Ministarstvu održivog razvoja i turizma uključit će se i vlada Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Video svjedočenje Sanele Hrustić i njenog sedmogodišnjeg sina Safeta, koje majka nije mogla obezbijediti novac za udžbenike u ovoj novoj školskoj godini i koji jedu jednom dnevno i to u narodnoj kuhinji, izazvao je ogromnu pažnju na našem portalu te podstakao mnoge ljude na akciju za pomoć. Autor je naša koleginica iz Tuzle Maja Nikolić, koju imamo na drugoj strani telefonske linije. Majo, nevjerovatan je odjek priče o surovoj sudbini dječaka i njegove mame. Puno je ljudi, čak oko 6000 pregleda, ako se ne varam, na našoj stranici od juče, od kada je postavljeno. Javilo se također veliki broj ljudi sa željom da pomognu. Da li si očekivala ovakvu reakciju?
Dobar dan, Biljana, tebi, dobar dan svim našim slušateljima. Naravno da ovakvu reakciju nisam očekivala. Znala sam da će se ljudi javiti i da će željeti pomoći, ali nisam ni mogla pretpostaviti da ću uspjeti ljude cijelog svijeta doslovice dignuti na noge, jer alarmirali smo javnost cijelog svijeta. Jako puno ljudi mi se javilo iz Amerike, iz Australije, iz Kanade, iz svih dijelova svijeta, gotovo iz svih zemalja Europe, i zaista svi su izrazili želju da pomognu, tako da svi smo iznenađeni, a posebno Sanela, koja evo svako malo zove nas telefonom i želi nam se zahvaliti, jer ona misli da Safetu ova školska godina sad uopće više neće ni biti upitna, dobit će užinu, a najvjerojatnije uspjet će mu riješiti i zdravstveno liječenje, ali i uspjet će riješiti kiriju koju nije mogla plaćati, i zato je postojala mogućnost da Sanela i Safet čak završe na ulici. Sad je evo riješen i taj problem zahvaljujući svim dobrim ljudima. A želim samo podsjetiti iz priloga da je on nama rekao da dok druga djeca jedu tu užinu, on je samo gledao, i da je koricu suhog kruha uvijek držao u svojoj torbi, onda bi se negdje sakrio i to bi jeo.
Bila je ovo naša kolegnica Maja Nikolić, autorka video priče o Saneli Hrustić i njenom sedmogodišnjem sinu Safetu. Priču naravno možete pogledati na našoj internet stranici, dobro vam poznato internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u ovih pola sata toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. O navodnim novim dokazima u slučaju trgovine organa za Radio Slobodna Evropa govori Juri Las, portparol Evropskog istraživačkog tima.
Kada je reč o onome što je rekao anonimni svedok, kao i o pitanjima koja su vezana za našu misiju, nažalost nisam u poziciji da iznosim detalje. Svjesni ste da istrage poput ove podrazumevaju određeni nivo tajnosti.
Zašto Sjever Mitrovice i dalje pruža snažan otpor institucijama Kosova?
Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo ustav države Srbije, poštujemo rezoluciju 1244 koja glasno i jasno kaže da je ne samo sever Kosova, nego da je celo Kosovo deo države Srbije. Ishodno tome, ja lično mislim da će Albanci jednog dana to lepo da shvate.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović podržao je inicijativu Norveškog Nansen instituta da se u Vukovaru osnuje nova zajednička škola u kojoj bi zajedno u klupi sjedili učenici različitih nacionalnosti.
Koja svojim nastavnim programom čini djecu bliskijom, koja vodi prema inkluziji, ako tako mogu reći, svih građana u multikulturalnu zajednicu.
Šta generiše agresivno ponašanje navijačke grupe Varvari iz Podgorice? Stručnjaci kažu to je navijački obrazac svugdje.
Treba poći od onoga kakav je koncept navijačke grupe na samom Balkanu gdje spada i Crna Gora. Uvijek imate nekoliko starijih ljudi koji predstavljaju predvodnicu, neku misao, a obično se radi o ljudima koji su ostvareni u drugim aspektima života i veliki broj poklonika armije mlad.
Kako se u Beogradu podržava Pussy Riot? Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom javnog prikazivanja dijela svjedočenja osobe koja prema tužilaštvu za ratne zločine Srbije tvrdi da je učestvovala u nelegalnoj transplantaciji organa na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa govori Juri Las, predstavnik tima i saradnik glavnog tužioca istražnog tima Evropske unije koji provjerava navode o trgovini organima nestalih na Kosovu. On je u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem rekao da je teško procijeniti koliko će istraga još trajati, pozivajući se na nužnost tajnosti podataka koji se utvrđuju ovako komplikovanom slučaju, Las nije želio da ocijeni ni da li će i koliko navodi tužilaštva za ratne zločine Srbije uticati na dalji tok istrage.
Kada je reč o onome što je rekao anonimni svedok, kao i o pitanjima koja su vezana za našu misiju, nažalost nisam u poziciji da iznosim detalje. Svjesni ste da istrage poput ove podrazumevaju određeni nivo tajnosti. Zbog toga ne možemo da otkrivamo u kom će smjeru istraga ići, zato što bi to moglo da ugrozi samu istragu ili da utiče na osumnjičene svedoke. U osnovi mi nastavljamo sa našom istragom i, kao što vam je poznato, naš tim je počeo sa radom pre nešto manje od godinu dana. Napredujemo kada je reč o dobijanju informacija od strane različitih izvora, odnosno institucija. Pažljivo analiziramo te informacije i nastavljamo sa našim istražnim aktivnostima. To također znači da i dalje kontaktiramo ljude koji posjeduju za istragu relevantne informacije.
Ali možete li našim slušaocima otkriti da li vas je tužilaštvo za ratne zločine Srbije informisalo o novom svedoku pre nego što je njegov iskaz emitovan na radio televiziji Srbije?
Ne želim da idem u detalje vezane za našu saradnju sa srpskim i albanskim vlastima. Očigledno je da imamo saradnju. Vidimo to i po tome što su glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske unije Williamson, kao i neki drugi članovi našeg tima, bili u Beogradu i sastali se sa predstavnicima tužilaštva. Također bili su i u nekim drugim državama u regionu.
Na osnovu tog iskustva, kako biste opisali saradnju sa organima u Srbiji, na Kosovu i u Albaniji?
Pre svega rekao bih da postoji posvećenost rešavanju ovog pitanja sa beogradske strane, kao i kosovske i albanske, i to na najvišem državnom nivou. To uključuje predsjednike i premijere ovih država. Postoji posvećenost na visokom političkom nivou sa ciljem da se naš rad olakša. Jedan od primjera je zakon o saradnji sa našim timom koji je jednoglasno usvojen od strane parlamenta Albanije kako bismo radili i na teritoriji te države.
Razgovaramo ponovo o svedoku srpskog tužilaštva. Čini se neophodnim da se i sa njim uspostavi kontakt. Da li ćete od srpskih organa tražiti dozvolu za sastanak sa tim čovjekom koji tvrdi da je prisustvovao operaciji vađenja srca srpskom mladiću na severu Albanije?
Evidentno je da ćemo sprovesti temeljnu i nezavisnu istragu. Kada je reč o svim optužbama i navodima sadržanim u izveštaju Saveta Evrope, želim da istaknem da ćemo, pored trgovine organima koju mediji stavljaju u prvi plan, istražiti optužbe o protivzakonitom zadržavanju, deportacijama i ubistvima, kao i ostale optužbe koje su sadržane u izveštaju Dika Martija.
Da li vam je razumljivo objašnjenje srpskog tužilaštva da se identitet posljednjeg svedoka ne otkriva zbog njegove bezbednosti?
Veoma to razumemo. To je ono što je i naša praksa. Ne otkrivamo nikakve detalje vezano za napredovanje istrage, svedoke i podatke do kojih smo došli tokom istražnih radnji. Nikada nećemo komentarisati ko bi mogao, a ko ne bi mogao da bude svedok.
Da li ste vi imali slična iskustva? Da li je ljudima sa kojima ste kontaktirali prećeno?
Ukoliko uporedimo sa drugim organizacijama ili institucijama koje se bave ovakvim istragama, mislim da one rade na sličan način, da dele slične iskustva.
Plaši li vas mogućnost prevelikog političkog upliva? Vidite šta se dogodilo nakon što su objavljene informacije o novom svedoku. U Prištini je to proglašeno propagandom poput one u doba hladnog rata, kako se izrazio kosovski šef diplomatije, dok je u Beogradu to noseća vest u svim medijima.
Razlog zbog kog je naš tim informiran jeste da se ispitaju optužbe iz Martijevog izveštaja. Imamo mandat i stručnjake obučene da to učine na nezavistan i temeljan način. Pratit ćemo dokaze u makom smeru oni išli.
Pretpostavljam da shvatate koliko je ovaj slučaj značajan za javnost Srbije i Kosova. Zbog toga, da li je danas moguće makar reći da trgovine organima je bilo ili ne, nije je bilo?
Ne bih išao tako daleko jer nisam u poziciji da otkrivam bilo kakve operativne detalje. Rekao bih da smo svjesni da u potpunosti razumemo one koji su tokom tog perioda izgubili svoje voljene i koji još uvijek ne znaju šta se sa njima dogodilo. Razumemo njihovu frustraciju i bes što su ovi slučajevi do sada ostali nerešeni i mi smo frustrirani, ali ni u čijem interesu nije da se ovaj proces požuruje i da se ide nekakvim prečicama, već da se istraga sprovede na odgovarajući način.
Kada bi mogli očekivati vaš finalni izveštaj?
Veoma je teško davati procene jer se radi o kompleksnom pitanju. Ono podrazumeva multinacionalnu istragu koju je neophodno okončati. Izveštaj Saveta Evrope obrađuje događaje koji su se odigrali pre više od 10 godina, čini mi se 13 godina. Prikupljanje dokaza i ustanovljavanje činjenica zahteva određeno vreme. Već sam ranije rekao, najbitnije je da to bude odrađeno na pravilan način, veoma pažljivo i temeljno. Nažalost, nekada pravni procesi mogu da traju dugo vremena.
Da li novi svedok menja nešto po tom pitanju, da li ubrzava stvari, koliko menja tok vaše istrage?
Ovakvim operativnim detaljima ne možemo pričati sa predstavnicima medija. Važno je da se ovakve stvari zadrže na najvišem nivou poverljivosti.
Naš Miloš Teodorović razgovarao je sa predstavnikom specijalnog istražnog tima Evropske unije za istragu o trgovini organima na Kosovu, Juri Lasom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija na sjeveru Kosova se u političkom i bezbjednosnom smislu nakon okončanja nadgledane nezavisnosti za sada nije promijenila. Politički lideri Srba sa sjevera Kosova i građani Mitrovice sa kojima je Jasmina Šćekić razgovarala kažu za radio Slobodna Evropa da okončanje nadgledane nezavisnosti nije i neće promijeniti stav Srba koji ne priznaju kosovsku nezavisnost.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović ističe da Srbi na severu Kosova neće prihvatiti integraciju u kosovski sistem, niti nametanje granice u ovom delu Kosova sa državom Srbijom. Ivanović kaže da izvesna doza uznemirenosti kod građana na severu ipak postoji nakon okončanja nezavisnosti Kosova.
Mi vidimo da postoje jake snage KFOR-a koje se lociraju upravo na severu, na administrativnoj liniji, u pograničnim delovima, koji su očito ovde za naše disciplinovanje i dalje postoje pojačana retorika da je sever kriminalizovan, na severu samo stvari nisu rešene. Pa nisu rešene zato što tu ima Srba, tamo gde nema Srba tu su stvari rešene, a tamo gde ima Srba tu stvari nisu rešene i ako će da ih reše na isti način, istim modelom, pa neke pokušaju da ih reše, ali mi ćemo se suprotstaviti svim legitimnim sredstvima, naravno na demokratski i na miran način, jer ovo je naša borba za život, ovo je naša borba za opstanak.
I lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić naglašava da okončanje nadgledane nezavisnosti Kosova suštinski ništa na terenu u ovom delu Kosova nije promenilo.
To nas Srbe ne dotiče, to je deo Ahtisarijevog plana. Sami znamo da to država Srbije nije prihvatila. Sami znamo da Savet bezbednosti to nije prihvatio. I prema tome ta takozvana međunarodna upravljačka grupa uopšte nije međunarodna, jer tu su samo one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo. Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo Ustav države Srbije, poštujemo rezoluciju 1244 koja glasno i jasno kaže da je ne samo sever Kosova, nego da je celo Kosovo deo države Srbije. Ishodno tome, ja lično mislim da će Albanci jednog dana to lepo da shvate i da se ponovo da se vrate onda gde pripadaju, a to je svoja matica, to je njihova matica, to je država Srbije. Oni druge države nemaju.
Mitrovčanin Radenko Nikolić objašnjava da li se i u kom smislu okončanje nezavisnosti Kosova reflektuje na život običnih građana na severu Kosova.
Ne održava se zato što mi to isto kao da je, kao da nije isto. Kao da gledano, kao da ne da gledano. Znači, mi to ne priznajemo uopšte, mi živimo kao u Srbiju.
Rešenje krize da ja vas pitam, kad bi vas neko pitao?
Rešenje je da bi Kosovo priznao radi Evropske unije, da bi samo severni deo ostao prema institucije Srbije, u stvari.
Znači neka vrsta podela, ovo
da,
dole
da,
što...
Da, da, ovo dole, ja ne znam, ne bi ni to priznao, ali ne znam da će da bude...
Mislim da je situacija na terenu drugačija.
Pa na terenu je sasvim drugačije. Političari priča jedno, a na terenu je sasvim drugačije.
Inače, Međunarodna upravljačka grupa u ponedeljak je okončala nadgledanje kosovske nezavisnosti i mandat Međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu koji je pratio sprovođenje Ahtisarijevog plana, a na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Na Kosovu će, međutim, i dalje biti prisutnost NATO snaga, KFOR-a, a svoj rad će nastaviti i misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Norveški Nansen institut dobio je danas podršku hrvatskog predsjednika Ive Josipovića za otvaranje integrisanih škola u vukovarskom području. U hrvatskom Podunavlju nastava se održava po hrvatskom programu, ali za pripadnike manjina zasebno na njihovom jeziku i pismu. Eksperti Nansen instituta tvrde da su podijeljene škole odgovorne za nasilje na ulicama evropskih gradova, ali i za prošlogodišnji masakr u Norveškoj koji je odnio 77 života. Više detalja čućemo od Enisa Zebića.
Predsjednik Ivo Josipović podržao je danas inicijativu Norveškog Nansen instituta da se u Vukovaru osnuje nova škola, odnosno zajednička škola koju bi zajedno u klupi sjedili učenici raznih nacionalnosti i koja bi ih međusobno približavala.
Koja svojim nastavnim programom čini djecu bliskijom, koja vodi prema inkluziji, ako tako mogu reći, svih građana u multikulturalnu zajednicu.
Ovo su inicijativu podržali ministar obrazovanja Željko Jovanović, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo i predsjednik Srpskog zajedničkog vijeća općina u Podunavlju Dragan Crnogorac. Erdutskim sporazumom kojim je otvoren put mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, srpskoj manjini garantirano je pravo na obrazovanje na vlastitom jeziku i pismu. Nekada se odvojenost hrvatskih i srpskih škola vidjela i po različitim školskim zgradama, a sada, kaže za naš radio nastavnik geografije u vukovarskoj osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića i voditelj županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika povijesti i geografije za srpsku nacionalnu manjinu Novica Gajić, mali Hrvati idu u jutarnji, a mali Srbi u popodnevni turnus u istoj školi. Program je i za jedne i za druge isti, ali za male Srbe nastava se izvodi na srpskom jeziku i ćirilično pismo.
U školi u kojoj radim trenutna situacija takva je da u kolektivu ljudi međusobno sarađuju. Ta odvojenost je utoliko odvojenost što učenici, pripadnici nacionalnih manjina imaju priliku slušati nastavu na svome jeziku i pismu i sve ostale aktivnosti koje se na nivou škole mogu odraditi zajednički, odrađuju se zajedno. Tu podrazumijem terensku nastavu, eventualno ekskurzije, izvanučioničnu nastavu ili bilo kakve projekte koje se rade na razini škole.
Integracija škole je najurgentnije pitanje cijele Europe, kazuje Steinar Brin iz norveške središnjice Nansen instituta.
This is not a creation issue. This is not a Vukovar issue.
Ovo nije ni samo vukovarski, ni samo hrvatski problem. Podijeljene škole uzrok su nasilja na ulicama Londona, Kopenhagena i Pariza. Uzrok su čak prošlogodišnjem masakru u Norveškoj. Odvojene škole su vjerojatno razlog što je Belgija bila 500 dana bez vlade. Brisel šalje evropske standarde, a ne mogu počistiti pred vlastitim pragom. Ako bi se u vukovarskom kraju našao način za integrirano školstvo, to bi bila snažna poruka ostatku Europe, naglasio je. Danas se Vukovar povezuje sa ratom, prošlošću i tragedijom. Ako to možemo preokrenuti u poruke nade i integracije, svi bismo mogli učiti iz onoga što se ovdje događa. Profesor Gajić kao pripadnik nacionalne manjine i kao predavač nacionalnog predmeta naglašava kako je važno i dragocjeno da učenici pripadnici manjine o svojoj kulturi i identitetu mogu učiti u školi.
Smatram to velikom prednošću i na kraju krajeva nečim što ovo suvremeno društvo i karakterizira na najbolji mogući način. Može li to biti bolje? Uvijek može biti bolje. Tako i u Vukovaru, koji je grad koji je podijeljen, to bez daljnjega. Činjenica jeste da su podijeljene škole, uvjetno rečeno, na nekakav način. Sigurno to može biti nekako bolje, ali definitivno dogovorom i u procesu koji će biti na obostrano zadovoljstvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Fizički napad na Danila Marunovića i Todora Vujoševića, reditelja i glumca spota kojim se promovišu prava LGBT zajednice u Crnoj Gori, i novinara Mirka Boškovića u prvi plan je izbacio navijačku grupu Varvari, čiji pripadnici navodno stoje iza tog incidenta. U saopštenju koje su navijači Podgoričke budućnosti izdali, ta grupa se međutim ogradila od incidenata, ističući da im je sve podmetnuto, ali su ponovili niz uvredljivih kvalifikacija na račun gej populacije u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević je istraživao šta su uzroci takvog agresivnog i netolerantnog odnosa uglavnom mladih ljudi.
Pripadati navijačkoj društvenoj grupi stil je života, a ne huliganstvo. Lakonski su konstatovali navijači fudbalskog kluba Budućnost, poznatiji kao Varvari, odbacujući da imaju vezu sa napadom na aktere LGBT spota. No, žaleći se kako uvijek postaju sociokulturološki interesantni, neprihvaćeni i pod stigmom u jeku svih crnogorskih previranja, nisu propustili priliku da još jednom iskažu mržnju prema pripadnicima gej populacije, nazivajući ih izvitoperenim individuama. Najdalje je otišao jedan od vođa Varvara, koji je u izjavi za List Pobjeda direktno podržao napad na Marunovića, Vujoševića i Boškovića, kvalifikujući homoseksualnost kao bolest koja je najveća prijetnja za hrišćanstvo. Šta su uzroci takve netrpeljivosti? Najprije smo pitali profiličara Milisava Popovića, u čijem fokusu je obrazac ponašanja pojedinaca ili grupa.
Treba poći od onoga kakav je koncept navijačkih grupa na samom Balkanu, gdje spada i Crna Gora. Uvijek imate nekoliko starijih ljudi koji predstavljaju predvodnicu, neku misao, a obično se radi o ljudima koji su ostvareni u drugim aspektima života, i veliki broj poklonika armije mladi. Sad, mi smo plodno tle, znate iz kog razloga. Dešava se da su djeca koja su odrastala u onim nesretnim 90-ima, kada nije postojalo ni jedan as normalnog života, danas dorasla do ljudi koji su u potpunosti, hajde kažem, lišeni normalnih nadzora. I oni njima je uvijek i većini je lakše da prihvate neke ideale koji su drugi stvorili, jer to je onda preslikavanje vrednota na samog sebe.
Šta tjera mlade ljude da se jače identifikuju i vezuju za navijačku grupu nego za svoju profesiju, poput suspendovane novinarke televizije Vijesti, koja je za sebe rekla kako je najprije varvarka, a potom novinarka? Nedostatak saosjećanja prema drugačijima od sebe. Psihološkinja Slađana Petković, predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade u Crnoj Gori, kao i Popović, nalazi u 15-godišnjoj izolaciji društva.
Mladi ljudi prosto nisu imali priliku da putuju, da vide drugačije, da prošire svoje horizonte, da osvete šta to znači različitost. I ono do čega smo mi došli jeste situacija u kojoj ti role modeli, znači uzorci, tako da kažem, za ili modeli za identifikaciju mladih ljudi su veoma suženi. Prosto svaka vrsta nasilja, a pogotovo ova, govori o tome da se radi o jednoj potpunoj neosvešćenosti. Meni je tih mladih ljudi žao, naprosto. Ne treba čak ni njih osuđivati, oni su produkt jedne nesrećne situacije i veoma je tužno što nisu imali priliku da svoje mentalne horizonte i uopšte svoje životno iskustvo prošire, jer se ovakve stvari ne bi događale.
Profiličar Milisa Popović, međutim, ne smatra da agresivnost i netolerantnost navijačkih grupa nužno ima uzlaznu putanju i govori o tome kako se može desiti zamor od loše ideje.
Ja ne bih uzimao ovo kao vid neke osmišljene strategijske ofanzive, nego često kao nekakav pokušaj da se neko lično nezadovoljstvo, možda upravo zbog svog socijalnog statusa, možda zbog neke prevelike ljubavi prema devijantnom obliku sporta, ispolje na taj način što će neko dobiti batine. Ali u svakom slučaju ne bi prihvatio ovo kao generalni koncept, jer se vremena mijenjaju, neke stvari koje što su agresivnije u svom odjeku toliko prođu. Tako može se lako desiti da prisustvujemo nečemu što predstavlja zamor neke loše ideje.
Ipak, nakon svega, postavlja se pitanje do kada će dio mladih smatrati kako njihovu slobodu, stil življenja i vrijednosnu orijentaciju ugrožava sloboda drugih, oličena u pravima pripadnika LGBT populacije. U čemu vidi izlaz Slađana Petković?
Raditi na tome da se obe strane što više nekako dovedu zdravom razumu i prosto tom saznanju da različitost apsolutno postoji na ovoj planeti, da je to način na koji mi egzistiramo, da to nije ništa abnormalno niti je nepoznato. Pitanje je samo kako se ta različitost u različitim društvima manifestuje i na koji način se njome, tako da kažem, upravlja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bosna i Hercegovina tradicionalno je iseljenička država. Više od 1,5 bosansko-hercegovačkih državljana živi izvan granica, što je skoro 40% od ukupnog broja stanovništva. Po broju migranata Bosna i Hercegovina je druga država u Europi. Neki su od podataka predstavljeni na dvodnevnoj istraživačkoj radionici o migracijama iz Bosne i Hercegovine, koja je održana u Sarajevu. Državi, po svemu sudeći, dijaspora ili iseljenici trebaju samo onda kada šalju pomoć, ali kako ćemo čuti, ni to baš ne znaju cijeniti. Selma Borečić ima priču u cjelini.
Iako je mnogobrojna o bosansko-hercegovačkoj dijaspori se malo zna, zvaničnih statističkih podataka nema. Pomoćnica resornog ministra Ruzmira Tihić-Kadrić ističe kako se domaće institucije moraju više angažovati kada je u pitanju dijaspora.
U Bosni i Hercegovini jednostavno ne postoji svijest o značaju i mogućoj ulozi dijaspore za razvoj zemlje. Imamo ogromne potencijale, ogromne resurse u dijaspori i jednu veliku spremnost tih ljudi da pomognu razvoj zemlje. Dijaspora se svakodnevno nudi da pomogne razvoj svoje zemlje.
Koliko su BH iseljenici spremni pomoći domovini možda se najbolje ilustruje kroz financijsku pomoć. Oni godišnje u prosjeku u Bosnu i Hercegovinu pošalju više od milijarde eura, tako da su dosadašnje novčane doznake BH dijaspore veće od ukupne pomoći međunarodne zajednice, ali i stranih ulaganja. Uprkos tome, BH vlasti nemaju razrađenu politiku prema iseljenicima, ističe prodekanesa za naučno-istraživački rad Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, profesorica Srebrenka Viđen.
Čini mi se da tu smo podosta zakasnili, da se dijaspore sjetimo od izbora do izbora.
Osobe prognane ili one koje su izbjegle tokom rata čine većinu BH dijaspore. Tokom 90. godina najveći broj BH izbjeglica prihvatila je Austrija. Damir Hamzić s Austrijskog univerziteta iz Linca.
Većina problema se javlja pretežno u prvoj generaciji, znači od prvih oni što su došli 70. godina imaju problema sa njemačkim jezikom još uvijek. Djelimično isto tako druga generacija, isto naši ljudi koji živi gore. Treća generacija se apsolutno integrisala, nema nikakvih problema, da li to bilo u oblasti obrazovanja, na radnom tržištu, jezika i tako dalje.
Druga država u koju je veliki broj BH građana izbjegao, a potom i ostao da živi, je Švedska. Profesorica na Institutu za istraživanje migracija, etniciteta i društava Univerziteta u Linkopingu Branka Likić-Brborić ističe kako su se doseljenici sa prostora bivše Jugoslavije djelimično integrisali u švedsko društvo.
Naši ljudi se druže najviše sa našim ljudima i to ne na način da jedna etnička grupa se druži samo između sebe.
Zajedničke tradicionalne, kulturne ali i sportske vrijednosti povezuju iseljenike sa Balkana. Raspad nekadašnje zajedničke države provocirao je pitanje identiteta pojedinaca. Prema istraživanju Marine Glamočak, više saradnice Francuskog instituta za geopolitiku, većina iseljenika sa prostora bivše Jugoslavije istovremeno se etnički dijelila kako se to dešavalo u državama iz kojih dolaze.
Ono što se dogodilo u samoj zemlji, dogodilo se i u migraciji i to relativno rano. Jedan deo klubova je ostao jugoslovenski određeno vreme, u smislu neće to baš kod nas, a onda se sve to pocepalo zaista po ključu koji je postao negde i u zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
Pjesmom zbog koje su članice ruskog benda Pussy Riot uhapšene u Moskovskoj katedrali i nedavno osuđene na po 2 godine radnog kampa, nevladina organizacija Žene u crnom protestovala ispred ruske ambasade u Beogradu sa zahtjevom za njihovo oslobađanje. I ova akcija podrške kritičarima Putinovog režima, kako javlja naša Iva Martinović, ostala je bez šire podrške u Srbiji.
3, 4, sad, Bogorodice, evo, oteraj Putina!
Obučene po uzoru na članice benda, lice prekrivenih karakterističnim platnenim maskama i uz brojne transparente, nekoliko desetina građanki i građana, ovo je poruku kroz pesmu Pussy Riot, prevedenu na srpski, ali i na ruskom i engleskom jeziku, uputilo ispred ambasade Ruske federacije u Beogradu, tražeći poštovanje slobode mišljenja i govora.
Ja se zovem Marija Aljokina! Ja se zovem Marija Aljokina!
Puze na poklonjenje, fantom slobode je na nebu, a gay pride leži okovan u Sibiru. Šef KGB-a im je glavni svetac.
Bogorodice, devo, budi feminskinja, budi feminskinja!
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić samo što se vratio u zemlju koju, kako i sam rekao, jedino više voli od Rusije. Bio je u Sočiju gde se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Staša Zajović i Žena u crnom optimistično mu poručuje.
Smatramo da treba da se pridruži i nama i međunarodnim svim kampanjama za oslobađanje Pussy Riot. Mi moramo da kažemo da nam je drago što je predsjednik rekao da treba da se uči ruski i mi smo danas u znak solidarnosti sa našim drugaricama koje su u zatvoru, govorile više puta na ruskom jeziku, ali također moraju da ispune neke obaveze koje imaju ne samo prema međunarodnoj zajednici, a koje ne ispunjavaju, nego i prema građankama i građanima.
Odnos Srbije koja je prema mišljenju dela javnosti dolaskom nove vlade naprednjaka i socijalista sve odlučnije klizi ka Rusiji, učesnici protesta označili su kao idolopoklonički i upozorili da veze sa autoritarnim i totalitarnim sistemom neće doneti ništa dobro.
Ljudi u Srbiji većinom podržavaju diktatorski režim Vladimira Putina. Nekada su to bile ruske disidentkinje i disidenti, onda su tu bile braniteljke ljudskih prava. Mi znamo da su ubijene Ana Politihovska, Natalija Semirova, Zarema Sadulajeva, sve one koje su govorile o državno organizovanom terorizmu Ruske federacije u Čečeniji. Na kraju mi imamo protest protiv Pussy Riota. Znači, to je sve kontinuum, ne kažem i nekažnjivog nasilja.
Ja sam najstarija u ovom učestvovanju, učestvujem uvijek kad mogu, a imam 83 godine. Tako da bih pozvala i omladinu koja ipak treba da prisustvuje ovome. a pošto je gospodin Nikol Čočo po upustva u Rusiju, znači da ćemo mi nešto da doživimo kao ove djevojke iz ove priče.
Baš kao i u danu presude trima devojkama, kada se nekolicina Beograđana organizovanih preko društvenih mreža okupila sa zahtevom za njihovo oslobađanje, ispred ruske ambasade bio je veliki broj policajaca. Podsjećamo, tada su ultradesničari, koji su prethodno napravili online igricu pod nazivom Pucaju Pussy Riot, smrt neprijateljima, upućivali ozbiljne pretnje. Nasuprot njima, okupljeni na protestu ispred ruske ambasade poručuju da se dive hrabrosti devojaka koje su ustale protiv Putinovog režima. Podsećamo, tri članice benda uhapšene su kada su uoči izbora u Rusiji upale u Moskovsku katedralu i izvele performans protiv Putinovog režima. Pesma, prevedena na gotovo sve svetske jezike, kruži internetom, a protesti za oslobađanje članica benda nastavljeni su i nakon što su prošlog mjeseca osuđene na po 2 godine radnog kampa.
My name is Ekaterina Samucević!
My name is Ekaterina Samucević! Bogorodice, Devo, oteraj Putina, oteraj Putina!
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 12. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.